Šīs nedēļas sākumā laiks vēl būs vēss, bet otrajā pusē kļūs siltāks un vietām temperatūra sasniegs plus 15 grādus. Vēl nakts uz otrdienu valsts lielākajā daļā būs ar salu līdz 0-5 grādiem, vietām Kurzemē siltāks plus 1-4, jūras piekrastē līdz plus 7 grādiem. Otrdienas pēcpusdienā Kurzemē gaidāms nelielas lietas un temperatūra Latvijā sasniegs plus 3-8 grādus. No trešdienas laiks kļūs arvien siltāks un līdz pat brīvdienām gaisa temperatūra dienās būs ap plus 8-13 grādiem. Dažās dienās Kurzemē un Zemgalē vietām līdz pat 15 grādiem. Arī naktis būs siltas, vēl naktī uz trešdienu 0-5 grādi piekrastē līdz 8 grādiem, bet turpmākajās naktīs ap plus 6-11 grādiem. Nedēļas otrajā pusē bieži būs mākoņains laiks, dažkārt smidzinās lietus. Dažās dienās un vietās nedēļas otrajā pusē iespējams siltuma rekordi. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra arhīvu informācija liecina, ka oktobra beigās absolūtā maksimālā gaisa temperatūra Latvijā ir ap plus 13-18 grādiem. Piemēram, Rīgā siltākais laiks oktobra pēdējās 10 dienās bijis 1989. Gada 24. Oktobrī, kad gaiss iesiela līdz 17,2 grādiem, bet citas dienas nav bijis siltākas par 13-14 grādiem, tātad siltuma rekordi var krist arī galvaspilsētā.